sukaktys. Naujajam švyturiui 100. Už poros metų mūsų žodžiui bus 60, o jo pirmtakui žurnalui mūsų aklieji 90 metų. Pasirodė du šio žurnalo numeriai. 1959 metais išleistas pirmasis mėnesinio žurnalo mūsų žodis numeris. Žurnalas be didelių sutrikimų leidžiamas iki šių dienų. Tokios yra labai apibendrintos lietuviškos neregių spaudos istorijos datos. Svarbu pažymėti, kad Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vos dešimtmečiai praėjus, šalyje pasirodė pirmasis leidinys apie neregių gyvenimą, o ilga savarankiška istorija pragyvenusioje šalyje, Didžiojoje Britanijoje, neregių spauda yra vyresnė vos 10 metų. Jai atstovauja Britų neregių žurnalas The New Beacon, naujasis švyturys. Sveikiname kolegas su šimtmečiu, svajojame ir patys tokio jubiliejaus sulaukti. Siūlome susipažinti su dabartinės redaktorės Hanos Adams mintimis žurnalo jubiliejaus proga. Įdomiausias mintis atrinko ir išvertė į lietuvių kalbą Audronė Gendvilienė. Britanijos karališkojo nacionalinio aklųjų instituto žurnalas The Beacon, dabartinio New Beacon pirmtakas, spausdinamas popieriniu pavidalu padidintu šriftu iki šių dienų. Neseniai jis pradėtas leisti elektroniniu pavidalu NB Online. 2017 m. sausio mėnesį The New Beacon paminėjo šimtmetį. Įdomu, su kokiomis problemomis Anglijoje aklieji susidurdavo 1917 metais ir kas jiems rūpi po 100 metų. Britanijos karališkojo nacionalinio aklųjų instituto archyvo, kuris veikia karališkojo nacionalinio aklųjų instituto būstinėje Londoje, lentynose kruopščiai saugomi The Beacon egzemplioriai nuo pirmojo iki paskutinio numerio. Metiniai komplektai dailiai įrišti į odinius viršelius. Kantrus skaitytojas juos vartydamas gali rasti informacijos apie akių ligų gydymo metodus taikytus prieš 100 metų, statistikos apie akluosius ir jų gyvenimo sąlygas. Pirmasis The Beacon numeris pasirodė 1917 metais, kai pasaulyje buvo neramu. Vyko pirmasis pasaulinis karas, Britanija ir Prancūzija kovojo su Vokietija, Rusijoje prasidėjo revoliucija, o Jungtinių Amerikos valstijų gyventojai New Yorko gatvėse rengė protestus prieš linčo teismus juodaodžiams. Kare ir neramiu ne karo laiku žūdavo žmonės. Dalis likusių gyvų kovų dalyvių susižeidė netekdavo regėjimo. Pirmaisiais žurnalo leidybos metais daug straipsnių buvo skirta kariams, mūšiuose netekusiems regėjimo motivuoti. 1917 m. pirmajame sausio numeryje redaktoriai rašė: mes manome, kad pasirodžius pirmajam žurnalo The Beacon numeriui prasidėjo naujas etapas aklųjų organizacijos The National Institute, dabar jis vadinamas Britanijos karališkasis nacionalinis aklųjų institutas RNIB istorijoje. Rengiant žurnalą spaudai, baisus debesis uždengia pasaulio veidą nuo pat baisiojo karo pradžios 1914 metais, nerodė ženklų, kad išsisklaidys, todėl mums reikia būti drąsiems ir gyventi toliau, bet ne už kalnų diena, kai išauš taikos aušra ir prasidės naujas gyvenimas naujomis sąlygomis. Toks optimizmas ir raginimas susitelkti, siekiant bendro gėrio, buvo tarytum žurnalo stuburas. Tokia nuostata išliko nepakitusi visus 100 metų. Antrajame žurnalo numeryje redaktorius savo pastabose rašė, kad norėtų, jog žurnalas The Beacon turėtų realią galią reginčiųjų pasaulyje, kad neleistų regintiesiems užmiršti paprastos pareigos, palengvinti gyvenimą tų, kurie buvo pasmerkti gyventi amžinoje tamsoje. The Beacon žurnale nagrinėti to meto akliesiems rūpimi klausimai. Mėnesinėme leidinyje buvo galima perskaityti rimtų straipsnių apie viso pasaulio aklųjų socialinę padėtį, sužinoti apie apakimo priežastis ir aklumo prevencijos atvejus. taip pat buvo galima paskaityti aklųjų autorių prozos kūrinių, eilėraščių, laiškų. Nemažai straipsnių ir tada buvo skirta ir šiomis dienomis skiriama specialistams, žmonėms, kurie rūpinasi aklais suaugusiais ir vaikais. Todėl žurnalo skaitytojų gana daug. 1917 metais The Beacon išspausdino ataskaitą apie Nacionalinio aklųjų instituto nuveiktą darbą, siekiant, kad profesinės sąjungos finansiškai remtų darbe regėjimo netekusius darbininkus. Ataskaitoje teigia, turbūt mažai kas žino, jog per metus apanka daugiau kaip 200 žmonių dirbančių pramonės įmonėse. Nacionalinio instituto rūpinimusi kelios profesinės sąjungos, tarp jų kalnakasių, tekstilės darbuotojų ir geležinkelininkų, sutiko mokėti mokestį lygų 2 šilingams ir 6 pensams per metus vienam darbuotojui. Finansinė parama skiriama įvykus nelaimingam atsitikimui. Tai pavadinta žingsniu teisinga kryptimi. Dažnai pasitaikanti tema ne tik karo laikotarpiu, bet ir per visą žurnalo gyvavimo istoriją buvo aklųjų profesinis mokymas ir jų išsilavinimas. Kad aklieji nebūtų palikti tamsoje, buvo pabrėžiama, jog būtina užtikrinti apakusiųjų visišką integraciją į visuomenę. Siekta, kad aklieji suprastų ir jų indėlis siekiant visuomenės gerovės yra vertingas. Per 100 metų išspausdinta daugybė straipsnių, skirtų aklųjų ir silpnaregių įsidarbinimo galimybėms pristatyti. Rašyta, kur galima išmokti tam tikrų profesijų, dėti darbo skelbimai, skelbta statistika, kiek aklųjų ir kokie specialybės yra įvaldę. Pavyzdžiui, 1967 metais Didžiojoje Britanijoje iš 100 fizioterapeutų 4 buvo neregiai. Po pirmojo pasaulinio karo buvo įsteigti Šventojo Danstano sveikstančių kareivių globos namai. Ten drąsiems akliesiems teiktos paslaugos, kurias šiandien vadintume reabilitacija. Globos namuose buvo mokama dailidės batsiuvio amato daržininkystės. Vyrams turintiems ypatingų protinių sugebėjimų buvo galima mokytis masažo, po kursų jiems buvo garantuojamas darbas karo ligoninėse. Pirmajame The Beacon numeryje buvo išspausdinta žinutė apie lėšų telkimo akciją Šventojo Danstano kareivių globos namams. Londone 5 žvaigždučių Savojos viešbutyje buvo surengta kalėdinė mugė. Susirinko daugybė žmonių, kurie dosniai atvėrė pinigines. The Beacon žurnalas rašė ne vien apie kare apakusius karius, bet ir apie vaikus. Viename 1939 metų numeryje išspausdintas izraelitų Hohe Varte aklųjų instituto direktoriaus pavaduotojo daktaro Leo Fukso vedamasis. Autorius rašė, aklus vaikus reikia mokyti, kad jie užimtų deramą vietą normaliame pasaulyje, kad suaugę atlaikytų gyvenimo išbandymus ir įrodytų, kad turi įvairių talentų. Mokykla jiems turi įskiepyti pasitikėjimą savimi, žinojimą, kad jų veikla vertinga ne tik pati savaime, bet gali prilygti to paties amžiaus reginčių vaikų veiklai. Žurnalas ne visada spausdindavo tokius sudėtingus straipsnius, dažnai ir tonas ir turinys būdavo gana žaismingi. 1927 metų balandžio numeryje The Beacon perspausdino straipsnį iš amerikiečių analogo Outlook for the Blind, kuriame buvo aprašyta dar negirdėta neregės moters profesija. Emma Mast, kuri regėjimo neteko, kai buvo 14 metų, dirbo San Franciske kavos ragautoje. Bendrovės savininkas manė, kad jos skonio pojūtis buvo daug jautresnis už reginčiųjų. Straipsnėje minėta, kad kavos ragautoje ji dirba jau 20 metų ir kad pasaulyje ji vienintelė šios profesijos atstovė. Per darbo dieną ji paragaudavo daugybės rūšių kavos išvirtos iš pietų Afrikoje, Centrinėje Amerikoje, Meksikoje, Havajuose, Javoje ir Arabų šalyse užaugintų kavos pupelių. 2001 metais žurnalo pavadinimas pakeistas. Jis tapo New Beacon, naujasis švyturys. Tais metais išleistas 1000 jo numeris. Tuometinė redaktorė Ann Lee parašė probleminį straipsnį apie tai, kad aklieji negalėdami perskaityti vaistų etikečių ir informacinių lapelių apsinuodija medikamentais arba rizikuoja jais apsinuodyti. Ji rašė, net aklųjų ligoninės neaprūpina pacientų jiems prieinamą informaciją. Atlikus apklausą nustatyta, kad 86% akių ligoninių pacientų gauna laiškus nurodančius atvykimo pas gydytoją laiką išspausdintų standartinio dydžio reginčiųjų šriftu. Jų aklieji negali perskaityti. Tik 17% pacientų gavo informaciją apie gydymą tinkamų formatu. Praėjo dar 15 metų ir 2016 metais Jungtinėje karalystėje, nors ir ne visose jos regionuose, įsigaliojo informacijos prieinamumo įstatymas, įpareigojantis sveikatos paslaugų teikėjus pateikti informaciją paciento pageidaujamu formatu. Pastaraisiais metais žurnalas pakeitė kryptį, tematika susiaurėjo. Dabar jame daugiausia dėmesio skiriama akių sveikatai, apakimo priežastims ir gydymo būdams. Nes Britanijos karališkasis nacionalinis aklųjų institutas pradėjo leisti kitus leidinius, skirtus konkrečioms skaitytojų grupėms.